Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la kvaran de marto 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo en Esperanto de Radio Vaticana, dum kiu ni presentos informoin. La delegazio de la Sancta Seggio volas redeclari sian convincon che la homa iraitoi donas positivan contribuon por la solvo de la nuntempa economia criso. Tion diris hierau cefepiscopo Silvano Tomasi, constanta observanto de la Sancta Seggio, ce la officeio de Uniginta Inazioi en Genevo, ocase de la dectria sessio de la Consilio pri homa iraitoi. Occasanta in la svisa urbo. Quancam iui signoi de rebonigio en economio aperas, diris cefepiscopo Tomasi, la criso daure malbonigas la viv condicioin de milionoi da personoi. Citio situazio tial postulas nova in reguloin, cae globalan sistemon de regado, ciu certigu el teneblan proceson por cies evoluo. Vatican Urbo, la venonta plena cunsido della constanta dupartia commissiono inter Sancta Seggio cae Stato Israelo estis procrastita della 27 de maio gis la 15 de junio. Tion declaris hodiau en cuna comunico la du presidentoi della commissiono, annunzante sian interconsenton concerne quelcain programmo shangioin. La plena cunsido della 15 de junio, oni aldonis, ocasos en Vaticano, cae antaugi ocasos quelcae technicae labor cunsidoi. Bagdado, tri atensoi dum malmultai horoi en la Iraca cefurbo, hodiau en la tago de la pli frua vocedono por la parlamentai balotoi ciui ocasos venont dimanche. Bombo explodis cimatene ne malproxime de baloteio, ne multe poste, du kamikazoi explodigis sin fronte al aliai du baloteioi, ciui estis malfermitai, por eblichi la voce donadon de malliberuloi en hospitaligitoi, membroi de la registaro, cae de la sicurezza trupoi, mortis almena u dec du personoi, inter ciui quar infanoi. Hierau en Bakuba, tri kamikazoi estigis la morton de pli ol 30 personoi. Do la grava balota rendevuo en Irako riskas havi malpli da partoprenantoi ol desirinde. Pro la constantai atensoi kiui timigas la personoin. Cai la agoi de perfortoi ancora ufoie trapas la cristanoin. Hodiau agenteio fides publicigis datumoin ciui donas bildon pri la suferado de la Irakai cristanoi. Prescau 2000 estis murditai dum plurai ondoi de perforto. De la 27 de februaro gis pasinta lundo, 870 familioi, entute pli ol 4400 fideduloi, forlasis Mosul pro la contrau cristana perforto. En octobro 2008, pli ol 12.000 cristanoi fugis la sama urbo, laula statisticoi de Uniginta Inazioi. 40% della iracanoi qui fugis exterlanden, in tutte 1,6 milionoi, estas cristanoi. Timigoi ocasas ancau concerne la partoprenon en la balotoi de venonta di mancio. Afficio estis sur l'appordo hierau de multai cristanoi de Mosul. Ne iru vocedoni, nec electu cristanoin, au contraue vi mortos. Ien la etoso de timo cae strecitezzo travivata della cristanoi. Multai e la mensitai 870 cristanai familioi qui forlasis Mosul declaris che ili tamen intensas reveni post la balotado, chiam la situazio estos pli tranquilla. Londono estigis fortan discutadon la programo elsendita de Bobo Zo dum la pasinta itagoi pri urbo Fallujah en Irako, kie ocasis usonai bombadoi en 2004. L'aula speciala rapporto de giornalisto John Simpson prescau 1000 infanoi naskigas ciuiare cun misformigioi, cefe en la coro. l'aula giornalisto citiui nascoi de infanoi cun san problemoi shuldigius al uso de tre raffinitai armiloi, en la pasintezzo aliai esploroi parolis pri bombadoi per geniagioi cui faciligas la detruon de la corpa materio. La documenta filmo de la brita televido malcascis ancau che la fatrasoin de la domoi detruitai dum bombadoi oni jetis en la riveron ciu trairas la urbon, e legi la loggiantaro deciam cerpas aquon. Seulo, la nord-coreiai rifugintoi en la suda parto de la Corea duoninsulo ancorau ne atingis completan integrigion, crome ilia nombro multobligis, e la 947 rifugintoi de la iaro 1999 oni atingis la nombron de 16.513 personoi. Por la nuna iaro oni prognosas la alvenon de cromai 3.000 rifugintoi, cae de non tia la intuta nombro estos pli ol 12.000. Ion declaris al informagenteio Asia News estro de Hanawon, la sud-corea registara instituzio quiu helpas la integrigion de la rifugintoi e la nordo. Cattolica instruisto de la Universitato de Seul, professoro Ko Keong-din, declaris la problemoi de la rifugintoi quiu nun vivas citie tresorgigas nin. Aliflanque, ili estas nur comenzo de la alveno de 12 milionoi da nord-coreanoi quiui atingos la sudon case che la du landoi reunuigios, cae la problemoi della nunai rifugintoi pruvas che ni havas ancora multon por fari, antau ol esti pretai accepti ilin lau giusta maniero. Arusha, Tanzania. Africa Unio solenis hierau la African Tagon della Natur Medio, cun la celo attentigi locain estroin cae comunumoin pri la besono havi pli grandan conscion pri la postsecvoi de climatai shangigioi en Africo. La ministro pri Natur Medio de Malio, Tiemoko Sangare, declaris che la conferenzo pri climato de Copenhago pasinta decembre alprenis neniun concretan decidon favore alla pli malricia ilandoi. Africo, quancam ne culpas pri la productado de gasoi quiui detruas la atmosferon, ricevis nur promesoin de mon finanzado. Pechino, la armeai elspesoi de Cinio crescos 7,5% ciiare, ion annontis hodiau la proparolanto della registaro Li Xiaoxin. Temas pri cresco pli malgranda ol tiu della pasinta iaro, cae ciò case multe pli malalta compare cun tiu de Usono. Tamen, la occidentai faculoi opinias che la vera quanto della Cinai armeai elspesoi estas trioble au quaroble pli granda ol tiu declarita. Kasur, Pakistano. La tribunalo de Kasur, districto Punjab, condamnis ie 25 iaroi da encarcerigo pro blasfemezzo cristanan Ghezan Paron. Laune registara organizajo pri homai raitoi, la iugisto condamnis ilin char ili tuscis la Koranon sen lavi sia in mano in antaue. La legio pri blasfemezzo, sigas informa genteio Asia News, estas la plei accia rimedo por religia subpremado en Pakistano. Oni en conducis gin en 1986 por defendi contra offendoi cae insultoi islamon cae gian profeton. Sed iam nun gi farigis rimedo por discriminazioi cae perfortagioi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gissere audo, venontana di mancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.